Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi noćas pričamo o tome kako i zašto sebi uskraćujemo sreću. Ili, da prevedem na srpski, kako sebe sabotiramo u vođenju nekog uspešnijeg i srećnijeg života, radosnijeg, ajde da nekako izbrinem taj pojam sreće koji verovatno za svakoga ima drugačije značenje. Naš gost je noća Slaviša Savić, geštalt psihoterapeut. Dobro veče ili dobra noć, kako vole da kažu naši slušalci. I da vam postavim ono kultno pitanje za gosta koji je ovde prvi put, odakle vi u ovoj priči?
Dobro veče. Ja sam u psihoterapiji od 94. godine, znači od svoje 20. godine sam bio prvo kao klijent na psihoanalizi. Imam jednu specifičnu životnu priču koja je bila takva da sam odrastao bez roditelja, imao sam porodičnu tragediju, smrt majke koju je prouzrokovao otac, i to mi se desilo kad sam imao 18 meseci. Naravno, celo moje detinjstvo je bilo obeleženo time i sam taj neki proces odrastanja bio je potpuno specifičan u odnosu nešto što se može nazvati normalnim i što su većina druge dece taj put koje su prošla. Naravno, svi ti događaji, taj događaj i ono što se posle toga desilo, uzimali su postepeno svoj danak, i nakon povrata iz vojske 94. godine, kad sam imao 20 godina, javio sam se psihoanalitičaru za pomoć, pošto sam bio baš u nezavidnoj psihičkoj situaciji. I onda je čovjek koji je faktički mene uveo u to, samim tim je imao veoma pozitivan uticaj na moje duševno zdravlje. On se zvao Srećko Grujić i bio je psihoterapeut i psihijatra u Kruševcu. Kod njega sam išao 5 godina i nakon svoje psihoterapije, kada smo došli do kraja, negde postigli smo svoje ciljeve, rekao mi je da bi ja mogao da se bavim psihoterapijom, ali ne psihoanalizom, nego nekim drugim vidom terapije. I tako sam ja pronašao Gestalt psihoterapiju. Krenuo sam na edukaciju u Beograd. Ta edukacija je trajala nekoliko godina. Nakon toga sam krenuo da sa svojom privatnom praksom. Dalje sam nastavio da radim na sebi. Sada sam trenutno na više polja na edukaciju u inostranstvu, u Evropskom udruženju za Gestalt psihoterapiju. I taj pojam sreće mene od uvek privlačio.
Ali dobro, vi ste nekako uspešno prošli taj put kojim se ređe ide.
Pa da.
Uspešno i nekako, odakle vi sad u toj priči o sreći?
Pa to je zapravo bilo jedan prevashodno zbir iskustava koje sam imao kao dete, koje sam tokom školovanja, koje je bilo vrlo, vrlo turbulentan moj, kako odnos sa vršnjacima, tako odnos i sa nastavnicima, profesorima. Nikome nije bilo previše drago da ima posao sa takvim detetom i to su svi manje više skrivali. Sem toga, moji staratelji nisu baš imali sluha za moje potrebe, tako da sam ja negde imao nekako spontano kao dete već prikupljao iskustva koja su me podizala i omogućavala mi da krenem napred. Pozitivne iskustva sa nastavnicima nekim u školi, sa nekim roditeljima prijatelja, drugara u školi, tu je bio i počeo sam da čitam i neke knjige i tako se polako u svakom tom nekoj, svake godine se dešavalo po nešto što je meni omogućavalo da ja da idem dalje u toj jednoj vrlo, vrlo oskudnoj atmosferi što se tiče i materijalnih i psiholoških i duhovnih nekih koristi. I tako sam zapravo počeo spontano negde da intuitivno shvatam šta je to što može da me učini srećnim i šta je to što je meni potrebno da bih mogao da izdržim nešto što, znači, obavezu u školi i sve ono što je to što sam redovno obavljao, ali je bilo, kažem, vrlo je bilo taj neka duševna hranjeno što deca dobio od roditelja, što dobio od nekoga, to ja nisam imao i tako sam to morao da tražim na drugim stranama.
Ali divno je što ste upravo mogli ste da izaberete kao jako puno ljudi što bi izabralo da se drži negativnog, da se drži tih bolnih iskustava i patnji. Vi ste izabrali ono što je dobro u svemu i to je poruka vaše priče, predivna.
To je bilo nekako, bilo i tih bolnih trenutaka, bilo i tih bolnih perioda, međutim nekako je spontano su se dešavale stvari, ugledavao sam i lepšu stranu života. Video sam da ljudi van moje porodice drugačije žive, da oni imaju isto neke druge ciljeve, da imaju ambicije, da imaju ambiciju u obrazovanju. Tada sam počeo da maštam da ću ja nešto završiti, da ću ja biti uspešan čovek, nisam imao šta će to biti. Onda sam već negde imao okvir i ciljeve i negde se nisam više zadovoljavao minimalnim i samo egzistencijom kako sam bio odgajan, nego su mi bile važnije i druge stvari i s ovim sada, kako sada vidim na to i ovo što je, čime se sam se kasnije bavio, kako da živim srećnije, na koji način mogu da u sve nedaće zapravo nađem neke pozitivne stvari i da uživam u tome i da mi to pomaže kako u sadašnjem trenutku, tako i neka percepcija budućnosti koja meni uvijek vuko i koja je uvijek bila negdje u mojoj glavi svetova.
Vi ste pravi čovjek za ovu temu, ajmo malo naše muzike.
Got a little red rooster, too lazy to crow for day. I got a little red rooster, too lazy to crow for day.
He keeps everything in the barnyard, upset in every way. The dogs begin to bark, the hounds begin to howl. The dogs begin to bark, the hounds begin to howl. Watch out, all you kinfolk, my little red rooster's on the prowl. I tell you that he keeps all the hens fighting among themselves. Keeps all the hens fighting among themselves. He don't want no hen in the barnyard laying eggs for nobody else. No. Send him home. Said if you see my red rooster, send him home. I had no peace in the barnyard since my red rooster been gone.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša tema je kako i zašto sebi uskraćujemo sreću, a naš gost koji će nam pričati na tu temu je Slaviša Savić, geštalt psihoterapeut. Ajde sad da vidimo koji su to načini da sebe sabotira.
Pa imamo veoma brojne načine da sebe sabotiramo, a veoma malo načina da sebi napravimo zadovoljstvo i srećan život. Jednostavno u takvoj kulturi živimo gde zapravo zadnjih poslednjih 100 godina mi imamo različite faze kroz koje je prošlo naše društvo, ali su ostaje taj negativna percepcija u suštini mentalnog zdravlja. Ono što je i dalje čime se svi bave, to je patologija, koju patologiju ko ima, na koji način da reši svoju patologiju. Znači, negde se implicito podrazumeva da najbolje što možete da učinite jeste da sebe dovedete na nulu, u stanje bez patologije. O plusu se veoma malo govori, to je nešto što se kao podrazumava, međutim, to je vrlo diskutabilno i onda se naravno ljudi oslanjaju na vrlo često na sumnjive izvore edukacije kako da postanu srećni. Tu postoje razne vrste motivacionih govornika koji nisu psiholozi, nemaju veze sa psihologijom. Oni daju sude o depresiji, sude o nekim psihološkim poremećajima, govore da lekovi nisu potrebni, da se sve može uz neku pokrenu volje. Mi smo okruženi sa puno takozvanih stručnjaka koji daju sudu u mentalnom zdravlju. Što se tiče načina na koji mi sebe sabotiramo, najčešći i ono s čime se psihologe najduže bave jeste to da smo zaključani u prošlosti. Zaključani smo u prošlim iskustvima, neki u detinjstvu, neki u adolescenciji, tu su razna traumatska iskustva koje nismo preradili sa sobom, koja nismo prevazišli, vodimo beskrajne unutrašnje konverzacije iz kojih ne znamo kako da izađemo, i to je nešto što mi možemo da te igre koje igramo sa sobom i sa drugima, više nesvesne, zapravo možemo da ih podelimo na mnogo načina. Ono što je svima zajedničko jeste da nas ostavljaju u prošlosti ili nas drže u nekom iščekivanju budućnosti koja najčešće nikad neće doći. U brigama o nečemu što se nikad neće desiti.
Ili pasivno čekanje da će da nam sreća padne u krilo s neba i da ćemo se jednog dana probuditi srećni.
Jeste, mada se tu uvek postoji svest o tome da godine idu i da vreme prolazi. I tu se je Erik Bern, transakcionalni analitičar, govorio o tome kako polovina čovečanstva čeka belog deda mraza, a polovina crnog. Znači, crnog deda mraza znači čeka menopauzu, čeka da konačno dođe ta starost da više nema interes svanja toliko i da se smiri, a druga polovina očekuje da nešto se iznenada desi, da dođe do nekog prosvjetljenja, samo da se desi ovo, samo da se desi ono, i to samo je beskonačno odlaganje nečega što je nama na dohvat ruke. Da bismo uzeli to što je na dohvat ruke, to je nešto što je najjednostavnije, a istovremeno i najteže. A to je da se na granici između nas i naše sredine, koja treba da nam služi kao nešto što nas rani, mi zapravo, naše granice treba da budu postavljene tako da ne ulazi ono što ne treba da uđe, ali da bude propustivo za ono što nam je dobro i što nas rani. Znači, da budemo u stanju da se uvek prilagodimo situaciji i da iz svake situacije uzmemo ono što nam je potrebno. Najčešće smo u našim rigidnim obrascima ponašanja, koji su funkcionalni za neke situacije, u najvišem čem broju drugih situacija one nam nanose patnju.
Ja, možete nam dati neki primjer?
Pa, na primjer, vi sada možete, imate majku dvoje dece koja je u nekim 30. godinama i sada ona je zarobljena u nekim svojim odnosu sa ocem iz detinjstva. Otac je, na primjer, alkoholičar, i ona, bez obzira na to što sada ima muža, ima decu koja bi trebalo da je čine srećnom, ona stalno vrti filmove iz prošlosti, zamera svom ocu, ako još uvijek živ, ima vrlo komplikovan odnos s njim, i kad je pitate šta je, ona je svesna i tih dobrih stvari, ali na ono što je najviše utiče, ono što je najviše emotivno i ono što najviše njena osjećanja gradi, to je ono što se desilo davno, čemu je davno prošlo, što ona nije zaokružila, nije nekako asimilovala, kao kad asimilujemo hranu i izbacimo ono što ne valja i to bude dobro, nego konstantno se i dalje vare te neke situacije koje su pre 20-30 godina se desile, i ona je nemoćna, zarobljen u tome. Ona kad dođe na terapiju, naravno, osvešćivanje toga šta se njoj desilo, možda odigravanje te situacije sa ocem i različite metode na koje terapeut može da je ovde i sada u terapijskoj ordinaciji, da joj pomogne da se vrati u sadašnji trenutak, da pogleda situaciju, da je ponovo emocionalno proživi, i da kada to razreši taj problem, ustoji nikad ga ne razrešava u potpunosti. Suština nije da ga razreši u potpunosti, nego da bude spremna da ostavi mesta i za ono što joj dolazi i za ono što može da joj učini srećnijom, za ono zapravo što se dešava oko nje.
Da, što može da promeni, na što ima uticaj.
Da, što može da promeni, a inače to što nema uticaj, mi smo veoma, veoma kreativni na negativan način, da mi to nešto zapravo zaobilazimo, da zaobilazimo te naše kapacitete, nego se vraćamo stalno provereno lošim načinima reagovanja, i to je često, što kažu, vrzino koli, tu nema, ne možemo naći izlaz razmišljanjem, nego povezivanjem sa svojim osjećanjima, povezivanjem sa svojim telesnim procesima, i zapravo se u toj nekoj emotivnoj sferi i u tom emocionalnom delu mozga nalazi rešenje, a ne u logičnom i onom što je kognitivno, koji nas samo može još dublje uvesti u problem i još dublje da prorađujemo te neproduktivne.
A u stvari ljudi jako često beže od osjećanja i bacaju se u razne vrste poslova, ne bi li pobegli od osjećanja. Zato postoji onaj požurku u nama koji nam ne da da sednemo, a obično kad sednemo onda razmislimo o svom životu i nekako možemo da se osvrnemo šta valja, šta ne valja, šta bi moglo promeniti. Eto, a u stvari...
Da, pa vrlo je složeno da se suočimo sa osjećanjima, da se suočavamo, da prolaze duži vremenski periodi, pa povremeno. Znači, ono što mi radimo jeste da naravno postoje periodi kada treba potisnuti osjećanja, kad je mi neko blizak bolestan, kad je to funkcionalno, kad moramo biti funkcionalni. Ali u svim drugim situacijama mi uvijek možemo u toku dana da nađemo vremena da se povežemo sa svojim osjećanjima, da vidimo šta se to s nama dešava, i to je neiscrpan izvor energije. Ljudi se toga plaše, naravno, ali kad to uradite ispravno i kada, jer misle da pošto ste zapostavili taj deo, da kad jednom on izađe da će preplaviti sve i da ćemo postati nefunkcionalni, znači imamo fantaziju da ako se slučajno rasplačemo, da će taj plač da traje beskonačno, jer nismo plakali godinama. Međutim, u stvarnosti, pogotovo na terapiji, taj plač traje neko vreme i već se tu traže, oslobađa se energija i kreativnost za nova rešenja.
Da, i ljudima je obično i lakše kad se isplaču.
Lakše kad se isplaču. Mi razlikujemo plač kada plačemo sami i kad plačemo u prisustvu nekog. Plač u prisustvu terapeuta koji bi trebao da bude prisutan, da bude saosećan, da bude, da gleda, je drugačiji. Ako plačemo sami, može da se desi da plačemo stalno oko nekih stvari i da iz toga ne bude, da to ne bude produktivan plač.
Dobro, ajdemo malo onoga što je izabrala za nas naša muzička urednica.
If your problem won't go away, and you're worried night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees. Can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. The road is dark, and you can't find your way.
Find your way.
Let the spirit, light the way.
Light the way.
Hand it over. Get on your knees and pray.
Get on your knees and pray.
Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Služite emisiju Među svetljima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Pričamo sa našim gostom Slavišom Savićem, geštalt psihoterapeutom, o tome kako sabotiramo sebe u srećnim i uspešnim životu. E pa, rekli smo neke stvari, život u prošlosti, život u budućnosti, svaki život koji mi je ovdje i sada. Kako čovjek još može da taj poploči put do radosti nekim preprekama, koje mogu biti još prepreke? Nekako meni se čini značajno to da čovjek nekako traži krivca ili traži uzrok nesreće uvijek u sredini situacije i okolini. Tako da se traži pomoć zvezda, kakve su konstelacije zvezda, sudbina, sve je krivo, samo da se ne okrenem ka sebi.
Zapravo, ta neka zavisnost nas od našem životnom scenariju, obično ljudima često izgleda nerešivo. I oni zaista tu ima nečeg, osjećaju da je tu nešto magično, da je tu nešto što ih sprečava da se pokrenu. Otuda težnja da se nađe neki odgovor, jer onaj pravi odgovor je vrlo zahteva preuzimanje odgovornosti, zahteva dugi rad na sebi najčešće i zahteva puno lične žrtve i sposobnosti da se kako da se promenimo mi, tako da se promeni naša okolina. Kada mi stalno zalivamo po znacima navoda to seme loših emocija, kao što tome nas najčešće nam pomažu naši, nažalost, naši najbliži. Tu je najčešće ono sa majkom, ono sa ocem, gdje se stalno dešavaju te neke negativne stvari koje otvaraju rane. Nama zapravo je vrlo malo ostaje kapaciteta da se mi, da mi rastemo i da mi popločamo taj put. Znači, preuzimanje odgovornosti da se pomirimo sa našim roditeljima, da se pomirimo sa onima koji su nam naneli zlo u životu, ali naravno nije se uvijek moguće pomiriti jer uvijek to zavisi od druge strane. Mi se trebamo pomiriti sa roditeljima i sa tim nekima u sebi. oni su u nama, oni kroz nas govore, oni se u nama raspravljaju, oni u nama proizvode konflikte. Mi možemo, i tu nam niko ne može sprečiti, da se pomirimo sa našim najbližima u nama. I koliko je to moguće van nas. Onog trenutka kad se pomirimo u nama i kada posejemo to neko seme koje je produktivno, koje kad dođe na jednom sasvim nivou može da se kaže da je to sada, to je način, imam uvid, ovo je način kako mogu da budem srećan, ovo ću raditi, ovo me čini srećnim. Ja sam u svom životu kao dete u tim situacijama to spontano radio. Vidim hiljadu stvari koje su loše, koje su, i onda negde gledam kako i od koga mogu da pokupim sa strane barem nešto pozitivno. I uvek ima neko, uvek ima nešto, uvek ima neka aktivnost. I time zapravo sebe razvijamo, time zapravo, i to malo, čak i u mnogo teškim situacijama, mi možemo da nađemo to malo što možemo da razvijamo, što nam nalazi smisao, i što znači ono što se ovde i sada dešava u ovom trenutku, nije samo u ovom trenutku, nego ima i neku budućnost, ne za predaleku, ali ima za korak dva napred. Znači mi koračamo, mi imamo neku perspektivu, mi imamo neku budućnost koja kreće od sada, a ne od nekad. Od nekad, obično, u prošlosti se dešavaju, tamo su demoni koji jednostavno proždiru svu našu energiju i mogućnost da se transformišemo. Čak i ako je, po znacima navoda, srećno detinjstvo, i ako se tu ništa nije desilo, sama to maštanje i čeđa za tim srećnim detinjstvom može da uporedimo sa ovim što nam se sada dešava i opet da se osetimo depresivno, da se osetimo da bezvoljno, da nema smisla jer je tamo nekad bilo tako dobro, a ovde je, pogledajte kako sada živimo. Znači to je nešto što nama sve kreće od sadašnjeg trenutka i sve kreće od te mogućnosti da mi sada možemo početi da gradimo to neko pozitivno jezgro. Tu nam mogu pomoći psihoterapeuti, tu nam mogu pomoći ljudi koji se bave duhovnošću kvalitetni, a tu nam zapravo mogu nam odmoći različiti oši saveti, različiti ljudi koji nemaju ni oni vere. Ja kada sam krenuo na svoju psihoanalizu, mnogi prijatelji su rekli, šta će ti, nisi lud, nisi ovo, treba da to rešiš alkoholom, dođi ovamo, ćemo na ovaj način, onaj. Ja sam znao, iznutra sam imao sam tu taj osjećaj da su to sve pogrešni putevi, da to samo može da ide dalje dole. I onda je to moglo da krene, i eto, ja sam 25 godina u različitim vrstama psihoterapije, to je naraslo na jedan nivo da ja mogu da pomažem drugima, da mogu da učim čak i druge da pomažu, da učim druge terapeute, tako da, ali u sebi imam i dalje taj deo koji je bolan, koji je ranjen, koji ja nosim, ali ima i ovaj drugi deo. I vrlo često imam puno poštovanje prema tom delu koji je ranjen, kod svakog ko mi dođe, i ja mislim da ljudi često žele taj deo da prebrišu, da ga nema, da ga jednostavno prevaziđu i da počnu da žive pozitivno. To nije moguće. Ako ne prigrlimo svoje rane, ako ne prigrlimo svoju tugu, svoj bez, svoje strahove, što je najvažnije, da otkrijemo i ne prigrlimo ih, I ne možemo da dišemo sa njima, da budemo svesni njih, mi kada se postanemo svesni, kad možemo da ih nosimo, mi onda možemo da gradimo i nove stvari.
Dobro, to znači da u stvari čovjek nekako uzme neku aktivnu ulogu u svom životu.
Da.
Da se izbori sa svojim... tim demonima, što vi kažete, iz prošlosti, da nekako oprosti
Naravno, situacija je kod odraslih ljudi vrlo složena. Oni već žive takvi kakvi jesu u jednom okruženju. Na nas su bračni partneri, roditelji, deca, već navikli takvi kakvi jesmo. Mi kad krenemo da se transformišemo u pozitivnom pravcu, neće to uvek i najčešće neće biti dočekano sa odobravanjem. On se menja, počinju nova pravila, živeli smo do sad po ovim pravilima, tako smo izabrali bračnog partnera. Sa svim tim ranama koje imamo, mi ih sad rešavamo, ta osoba ostaje obično gde jeste ako i on ili ona ne odluči da radi na sebi, i mi moramo uvijek da imamo i to neko, to životno polje šire kao terapeuti u vidu da mi ne radimo terapiju i ne radimo i ne razgovaramo samo sa ljudima, onima koji nam dođu. Imamo u vidu da je tu su njegove porodice, na primjer, ako je žena u vezi gdje je zostavljanja, gdje je zostavljana, vrlo ćemo biti oprezni da ojačavamo i da osnažujemo tu ženu, jer to može kući kad ode da joj ugrozi život. Znači, mi imamo u vidu da će posle naše seance ona otići, gde će svako otići u svoje okruženje, tamo će i dalje morati da živi pod sličnim pravilima. E sad je to na nama kako da se to postepeno transformiše i da okolina to može da prihvati. Nismo sami na svetu, živimo u okolini, živimo na poslu, živimo u porodici, živimo sa svojim roditeljima, sa roditeljima našeg partnera, sve su to komplikovane.
Dobro, ali ono što vi zagovarate, Slaviša, to je ono što je i Bern zagovarao. Svi smo rođeni kao prinčevi i princeze, ali se pretvaramo u ružne žabe pod uticajem sredine. Znači, roditelja i zajednice. A onda, putem ljubavi i psihoterapije, postoji šansa da ponovo postanemo prinčevi i princeze. Rad na sebi podrazumeva i nekako novac. I sada je pitanje veliko u ovoj besparici, i ako zagovaramo rad na sebi, ja se naravno za to isto zalažem, kako u ovoj, kako pomoći ljudima da rade na sebi, a da su u stanju to platiti?
Nikada nisam odbio nekog da radim sa njima koji je rekao ja hoću da radim na sebi i nemam novac. Ali mi se to nije ni desilo, mi se samo jednom. Znači, ono što je moje iskustvo jeste da ako pružite nekom tu priliku, on brzo odustaje. To je sve nekako povezano. Moje iskustva su da ljudi mogu, za ono što ste malo pre rekli, različite druge metode koje nude ekspresna rješenja, da izdvoje puno novca, možda novca dovoljno da rade 6 mjeseci psihoterapiju, ali ovaj mu obećava odmah da će rešiti svoje probleme. Znači, ono što je moje najčešće iskustvo jeste da novac sigurno ima gde, ali mnogo manje nego što mislimo.
Znači, može da bude više izgovor.
Pa više je izgovor, jer najčešće je ispada da se da ima novca, ali za nešto drugo, za nešto što meni više odgovara, što me više tako lišava odgovornosti, daje mi neke proste metode gde ja neću učestvovati, a nešto će se razrešiti. I placebo efekat meni je već bolje. Ne moram da idem svake nedelje na psihoterapiju i da pričam teške priče, nego će se to desiti, da sada ne pominjem razne metode, na magičan način. Što se tiče samo ljubavi, ovo malo pre što ste rekli, to je vrlo zanimljivo, da zapravo ljubav je, kako je mi shvatamo, često toksična. 70% ljubavi, 70% ljudi ljubav poistovećuje sa bolom. Ljubav je prava, pogotovo u partnerstvu ljubavi, ako tu postoje neka bolna iskustva. To znači da je to ono pravo. A ako nisu bolna iskustva, to je više prijateljstvo. I ti, znači, mi smo negde smo zapravo...
A to je predrasuda.
Da, pa to je i mnogo dublje predrasude. To je jednostavno naša nagonska potreba da biramo da to nešto bude fatalno, romantično, i tu nema sreće.
u fatalnom romantičnom, ta sreća je vrlo diskutabilna, kratka, a bol koji može da se pojavi s takvih, koji se pojavljaju s takvih odnosa, to je vrlo, vrlo teška jedna rad, terapijski rad, kako da se transformiše ta vrsta ljubavi u jednu harmoničnu ljubav, u nešto što, što je, što nam pomaže da se vratimo u ravnotežu, da nam porodica bude mesto gde treba da vlada ravnoteža, a ne mesto gde je stalno neko takmičenje, gde je stalno se nešto tu dešava negativno, a to kada gledate sa strane, kad pijete tu osobu zašto je to tako, pa on kaže, ali bar me voli. To je očigledno da me voli, a ne da bude ravna linija. Pa, znači, vrlo je to duboko i na terapiji se zapravo radi, zato postoji, zato je, ja vam nazvao svoju knjigu Krvnik ljubavi, psihoterapeut je zapravo krvnik ljubavi. Krvnik takve bolne i destruktivne ljubavi. A zapravo ono što iz toga treba da proistakne, to je ljubav koja je poštovanje, harmonija, zajedništvo, nešto što gradi, a ne nešto što je potencijalno rušivačko.
Da. Dobro, ajmo sad kad smo kod harmonije, malo naše melodijske harmonije.
Try to make it home. Oh, you know what it means to be alone.
Vi slušate na sam kraj emisije Među svetovima svet. Naš gost je Slaviša Savić, geštalt psihoterapeut. Pričamo o sabotiranju sobstvene sreće. I u stvari pričamo o tome, jako nam je malo vremena ostalo, kako se gradi sreća.
Sreća se gradi kao što se gradi i kuća, kao što se gradi sve drugo. Mora se puno raditi, imati kvalitetan materijal, imati kvalitetne majstore, imati dobru podlogu. U našem slučaju to znači imati pouzdanog psihoterapeuta, pronaći metod koji nam odgovara i imati i sredstava da se radi na sebi u smislu psihoterapijskog rada. Meni, ja sam najčešće subjektivan, pošto znam da je meni maltene rad na sebi toliko bio bitan da mi je spasao život. Na sreću nemaju mnogi, većina nema toliki imperativ. Ali ono moje iskustvo jeste da ne postoji osoba koja ne može da živi kvalitetnije, koja ne može da razreši svoje konflikte, koja ne može da uspostavi bolje odnose.
Ali čekajte da vam kažem nešto. Ljudi se plaše promene zbog toga što niko vam ne garantuje da će ta promena da vas učini srećnim. Kad neko dođe kod psihoterapeuta i kaže, možete li da me garantujete da će, ako promenim ovo, da će to biti put ka popločen srećom?
Na sreću to je vrlo postepen proces.
Jeste. Ali hoću da kažem da se ljudi plaše promene.
Tako, jer zamišljaju da ta promena će se desiti odmah. Da nije postepeno, da će doći na terapiju i da će terapeut odmah tu da se dešavaju promene. Ja sam malo pre rekao da je to na terapiji vrlo postepen proces, jer i mozak treba da se prilagodi prvo na nove uslove. Mozak se veoma sporo prilagođava na nove uslove.
Ali dobro, to je deo terapijskog procesa, se priča o ugovoru na početku ili o ciljevima i kako se do toga dolazi.
Znači mi govorimo o metodama, šta ovi metoda, kako radi, na koji način se dešava, na koji način će se dešavati promene, šta se može desiti, šta ne garantujemo da će se desiti, ljudi dođu po savjet da reše problem konkretan, da mu se kaže. To mi ne radimo. Mi ne preuzimamo odgovornost za drugog. Ono što mi radimo jeste da pomažemo klijentu da on istražuje mogućnosti. Ne govorimo mu mogućnosti, ali smo tu da pravimo te podebljane neke zajedničke korake, da vidimo koja, kakva mogućnost, šta nosi, i klijent na kraju kad se vrati, kad izađe iz terapije, on bira na koji način će da menja svoj život. 80% je klijent bitan, 20% je bitan terapeut. I mi smo tu da podržimo klijenta, ali ti 20% da bude veoma dobro, da bude to sa prisutnošću, da se bude on baš ono što je klijentu potrebno. I takva terapija može da donese do postepene promene. Mi na početku čak i ne znamo kako će to da izgleda, jer kad bi znali, mi bismo gurali taj proces u nekom pravcu, mi puštamo slobodu i kreativnost klijentu da vidi kako će to da razreši. I mislim da, što se tiče, to sad se ulazi u oblast life coachinga, da psihoterapija tu može mnogo da pomogne, rad na radnom mjestu, organizacije, bilo koje oblast života, da je zapravo metode su do te mere sada razrađene da mogu veoma da budu efikasne. Naravno, uporan rad, ne pravi se kuća za mjesec dana, nekad su se pravili kući za 10, 15, 20 godina, ovo baš nije toliko da traje, ali traje jedno duže vreme, zajedničko vreme, ima uspona, padova, ali na kraju treba da dođe jedan zadovoljavajući rezultat, da klijent možda kaže, dovoljno mi je, ja sam svoj život reorganizovao i mogu da idem dalje.
Da, ali znate za onaj sindrom gotove kuće, kada se sve uloži u kuću, čitav život, sve, svaki dinar se daje da se kuća gradi, i onda kad se kuća napravi, Nema uživancije.
Na sreću, ovo je tako postepeno i toliko se gledaju i druge stvari, da to je zapravo jedan i emotivni i telesni proces i da tu zapravo taj sam postupak, ta sva integracija dovodi do toga da se ovo najčešće ne dešava, nego smo svesni toga i na kraju možemo da kažemo, e, ovo je sada nešto sam uradio.
Da. Meni ostaje da se zahvalim Slaviši Saviću, geštalt psihoterapeutu, i da zamolim naše slušalce da ostanu sa nama i u drugom satu, kao i obično kada oni kreiraju gde ćemo dalje.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pančevu će biti otvorena fabrika za proizvodnju autodelova, u koju je nemački investitor CTF uložio 60 miliona evra. Najavljeno je da će do 2022. godine u njoj biti zaposleno 460 radnika. Svečanom otvaranju fabrike prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. Beograd će nastaviti razgovore sa Prištinom, ali tek kada se dozvoli slobodan protok robe, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. On kaže i da se zalaže za kompromisno rešenje, ali ne po cenu da Srbija da sve, a ne dobije ništa. Naveo je i da ga ne bi iznenadili novi napadi i provokacije iz Prištine. Upitan za navodni plan nemačke kancelarke Angele Merkel za rešenje kosovskog problema, odgovorio je da mu ona nije pomenula nikakav plan. Posle susreta sa odlazećim predsednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom u Briselu, albanski premijer Edi Rama rekao je da sanja o nečem većem, ali da to nije velika Albanija, već velika Evropska unija sa Srbima, Makedoncima i Albancima. Juncker je upozorio da bez rešenja spora Beograda i Prištine nijedna strana neće imati šansu da uđe u Evropsku uniju. nije zadovoljan što dijalog Beograda i Prištine ne ide u pravom smeru. Bivši američki predsjednik Bill Clinton u Prištini će prisustvovati obeležavanju 20 godina od ulaska NATO-a na Kosovo. Clinton je bio ključni akter u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. U Prištini će biti otkriveni spomenik bivšem američkom državnom sekretaru iz Clintonove administracije Madeleine Albright, koja će također prisustvovati ceremoniji. Film Ratne priče sa Košara premijerno je prikazan u Banskom dvoru u Banja Luci. Uoči premijere ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da moramo da se sećamo i Košara i Paštrika i da znamo da srpski narod samo jedinstven može da reši svoje nacionalno pitanje. Rekao je da Srbija i srpski narod nisu ničim izazvali ni opravdali NATO agresiju, kao ni ratove na području bivše Jugoslavije. Upravo zato možemo i moramo da budemo ponosni na junake sa Košara, Paštrika, Koridora, na stradalnike iz Oluje i na sve one koji su srpski narod branili, naveo je Vulin. Šteta od prošlonedeljnih poplava u Kraljevu, Trsteniku, Krupnju, Lučanima i Guči procenjuje se na 25 miliona evra. Sanacija štete je počela, a obilazeći pogođeno područje, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je pomoć države porodicama čija je imovina stradala, kao i nova ulaganja u infrastrukturu i zaštitu od poplava. U Ženevi se obeležava vek postojanja Međunarodne organizacije rada. Na konferenciji sazvanoj tim povodom, svetski državnici založili su se za poštovanje dostojanstva radnika širom sveta. Među njima su nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, ruski premijer Dmitri Medvedev i bivša britanska premijerka Tereza May. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Najavila je da će se u današnjem obraćanju fokusirati na dosadašnje dobre poteze Srbije, poput značajnog smanjenja nezaposlenosti, ali i na probleme kao što su siva ekonomija i održivost penzionog fonda. U Novom Sadu sinoć je održan protest studenata u znak solidarnosti sa trojicom kolega koji su nedavno fizički napadnuti u tom gradu. Ministar Nebojša Stefanović rekao je da je istraga o napadima u Novom Sadu u toku i da policija ima indicije ko su napadači, uz poruku da nasilje neće proći. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće drugi meč finala play-offa Lige Srbije. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova, a domaćin je Partizan. Zvezda vodi sa 1-0 u seriji, a prvak Srbije biće ekipa koja ostvari 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo na jugoistoku, posle podne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 30 do 34, u Beogradu do 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet. Naši brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099. Javite se. Evo možda se javite sa nekom strašnom ili tužnom ili neki vrlo neprijatan događaj koji ste imali, koji vam se dogodio i koji pamtite. Možda podelite to s nama pa da vidimo koliko je tu udeo vaš da ste mogli to sprečite. Ovo je samo ideja, ne, nije nikakva presija. Znači, koliko je bilo tu nečega što ste mogli da sprečite, da ste mogli da budete oprezniji ili već nešto da uradite, a koliko je baš ta situacija doprinjela da se osjeća da je ta neki događaj bio loš. Znači, ideja je da se javite, da vidimo možemo li stvarno izabrati sreću ili smo pod uticajem da su situacije takve da mi nemamo baš nikakvu kontrolu nad njima. Ono što je interesantno je da je većina psihološke literature da se bavi mnogo više ljudskom nesrećom, što u stvari govori taj u tome u prilog stručnjak za pozitivnu psihologiju, psiholog Martin Seligman, koji je napisao i divne knjige o pozitivnoj psihologiji, je primetio da je u posljednjih nekih 30 godina objavljeno 4.500 tekstova o depresiji, a samo 400 o radosti. Što interesantno, mislim, šta nam to govori. Evo, javite se pa kažite šta to vama u stvari govori. Zato bi bilo vredno zaviriti u taj život koji je u stvari šta je naš život nego putovanje kroz prostor i vreme. I na tom putovanju mi smo, šta smo mi? Mi smo istraživači i svako od nas u stvari bira taj neki sopstveni, jedinstveni put, jedinstvenu stazu kojom stižemo do raznih mesta, stižemo do srećnih mesta, a i ne manje srećnih. Pitanje je kako da izaberemo put kojim ćemo stići do više radosti i do više zadovoljstva. Jedan put je taj spoljašnji, koji se odnosi na život van naše kože. Znači, to su različite životne situacije sa kojima se srećemo. S jedne strane, tradicija građanskog društva i građanskog morala, ona govori, veliča u stvari neke vrednosti kao što je poštenje, vrednoća, skromnost, nesebičnost, dobrota i šta još može da nam padne na pamet, dok potrošačka kultura, za razliku od ovoga, nameće materijalna dobra, gde u stvari čoveku uspešnost više odlikuje marka kola koju vozi, kraj u kome ima kuću, bar jednu, brend odeće koju nosi, I naravno da taj izgled mora potpuno da negira starenje, da ovekoveči mladost i da ne govorimo da mora biti osoba mršava da bi bila lepa, da bi bila prihvaćena, da ne govorimo o svim onim odlikama koje su ženska bića dobila sa oslikanim obrvama, naduvanim usnama i neću da kažem naduvanim još kojim sve delovima tela, tako da sve lepe devojke liče na drugu. Znači, problem nastaje kada ove materijalne vrednosti postaju glavni cilj i jedini izvor zadovoljstva. I onda se to ne postaje naravno zadovoljstvo, nego postaje izvor strahova, anksioznosti, napetosti, stresova, a gde je hronični stres, mi znamo da tu se krije i neka bolest. Kad se zapitamo ko u stvari bira ove ciljeve, koliko god da osjećamo kao da su nam nametnuti, ko ispunjava velike i male planove, to smo u stvari mi. Znači, ja mogu da čujem već ljude i da vidim ljude koji kažu, pa nije baš sve u našim rukama, srećemo se sa različitim situacijama pred kojima smo nemoćni, nemamo izbora, ali ajde da proverimo ove situacije. Evo jedan primjer. Čovjek saznaje da ima rak. Treba mu neko vreme, u šoku je, a onda posle tog nekog vremena digne glavu i ode kod svog doktora i kaže svom doktoru, ajde da čujem kakve su mogućnosti da pobedim ovog neprijatelja. I krene da se bori. I bori se čovjek i kaže da ga je to naučilo da se raduje svakom danu. Čak ne moramo ni da garantujemo da je čovjek preživeo. Možda je umro od tog raka, ali bar živeo kvalitetnije to što je proživeo. Evo drug primjer. Žena arhitekta, profesor na fakultetu, odlazi u penziju i počinje da biva bezvoljna, depresivna, nema volje ni za šta, ne izlazi, prestala da izlazi iz kuće. Ljudi joj daju savete da treba da putuje, znate ono treba, što nam prijatelji vole da nam dele savete, da treba da putuje, da treba da nauči da slika, već i zna da slika, može daje privatne časove, deci i tako, ali ništa ne vredi, žena tone, sve dublje u bunaru i ima osjećaj da se toliko žrtvovala za svoj poziv i da joj da sada nema baš ništa. Gde su dva primjera, ima i treći. Treći primjer je žena koja je udovica i koja je majka jednog, da kažemo, 30 i nešto godina sina koji ne radi. Ona radi, ona je pred penzijom, ona ga pegla, ona mu kuva, ona mu daje džeparac, a on ne radi ništa. Gluvari, pije sa drugovima i uglavnom maltretira i zlostavlja tu majku. A ona, zbog toga što je našla izgovor da je on ophrvan problemima i da se osjeća jako loše i da se mnogo sekira, ona pasivno čuti, trpi, nikome ne govori, i nastavlja da ga pegla, da mu daje džeparac, da mu kuva i da ga, i jer smatra da majka mora da bude mama čak i tom sinu koji je takav zato što on eto mnogo se sekira. Znači, ovo su neki primjeri i iz tih primjera nekako mislim da je jasno da su situacije koje nam se dešavaju mnogo zavisi od toga kako mi na njih gledamo. Kako mi doživljavamo te situacije. Carl Lewis, pisac o kome sam pričala da je potpuna suprotnost Freudu što se tiče religije, kaže, nije teret ono što me vuče na dole, već način na koji ga čovjek nosi. Evo imamo nekoga, znači nije teret ono što me vuče nadole, već način na koji ga nosiš. Dobra noć.
Dobra noć, gospođo Branka.
Dobra noć i vama, Zorane. Počela sam da prepoznajem glasove.
Da, to sam primetio davno.
Kažite.
Kako podnosite ovu vrućinu?
Pa, pošto ovo nije u duhu emisije, neću vam odgovoriti. Eto moje zadovoljstvo. Vidite. Da.
Dobro.
Hoćete da nam kažete kako vi podnosite? Pa je bio ovo uvod. Ne, ovo je bilo moje pitanje.
U ovim trenucima pojam sreće bi bio negde da je čovjek na moru i da se hladi u vodi i tako.
Eto, vidite kako ste izabrali sebi da budete nesrećni, što imate nerealno očekivanje. Ha?
Zašto bi to bilo nerealno?
Pa to je nerealno. Jer inače bi bili na moru, ne bi sad pričali da je realno, jel da?
Ne, ja govorim konstruktivno u smislu planiranja buduće sreće.
Aha, dobro.
Možemo i tako to da...
Može.
Ali dobro, to je bio samo jedan uvod vezan za trenutno stanje kada se kupam u znoju. Ja slušam, eto, slušam pažljivo vašu emisiju. Veoma zanimljiva, veoma duboka tema. Sreća. I ona zaista ovako iziskuje dosta toga da čovjek promisli. Posebno što pojmovi i sreće su često povezani sa raznim obmanama. Neko traži sreću u novcu. Pa kada zadobije taj novac, shvati da mu opet nešto nedostaje. Neko traži sreću u idealizaciji, recimo, svoga partnera. Pa se razočara kada upozna neke njegove tamne strane. Neko ko se recimo bavi eto, sportom, traži sreću
rezultatima.
U nekom sportskom uspjehu i kad prođe to vesu adrenalina, ostaje se ispraženo, isisano, čuje meho svoga glasa, opet nešto problem sa linijama.
Ja ništa, ja čujem sve dobro.
Dobro. Tako da, znači, sreća često se prikazuje u nekom relativnom smislu i ona mnogima i kada postignu ono što su mislili da je sreća ne donosi potpuno ispunjenje, odnosno potpuno to neko dostignuće sreća. Znači, osnovno pitanje je šta je sreća? Eto, to bi, recimo, to bi trebalo. Da, slušajući vašeg gosta, više sam došao do utiska da se više govorilo u smislu nekog srpljivog traženja sreće nego do neke definicije šta bi to bila sreća. To su metode, naravno, da je srpljivost neophodna u bilo čemu, a kamoli u tome kao što je dostignuće sreće. E sada... Ja veoma često pokušavam etimološki da razmišljam vezano za neke pojmove. Recimo, sreća je srpska reč, dok je ruska reč ili crkvenoslovenska ili staroslovenska koja liči na reč sreća, sreća.
Mm-hmm.
Bugari kažu svešta, Makedonci kažu sredba. Znači, etimološki je to vrlo slično i po meni nije slučajno da reč sreća i susret su etimološki slični i povezani, imaju dakle isti korijen. Jer sada susret sa čim? To je pitanje, i sad ja razvijam svoju misao na osnovu te svoje pretpostavke.
Mm-hmm.
Susret sa čim? Znači, da li se sreća sastoji u susretu? Možda bismo mogli i sve perspektive gledati. Ja vjerujem da jeste. Ja vjerujem da jeste da je sreća u susretu i čovjek tako prevazilazi svoju usamljenost. Mada ne mislim da je usamljenost predusob nesreće, jer čovjek i kad je sam, nije nikad sam. Znači, susret. E sada, ja kao vjerujući, jer ste malo što ste izrekli vrlo dobro misao pre nego što se javio, samo je postite duboko padati, nije strašno toliko nositi teret kako ste rekli?
Da, nije teret, nisam ja nego Carl Lewis rekao, nije teret ono što, što te vuče na dole, već način na koji ga nosiš.
Da, 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 eto to.
Da.
To je baš divno mislo.
Jeste.
Nije...
A Carl Jung je rekao to još lepše. Kaže, ja nisam ono što mi se desilo. Ja sam ono što biram da postanem. Jao, kako je divno.
Pa jest, jest.
Da.
Jest. Evo, naravno to pozdravljam. U stvari, to su kovači sreći.
Da.
Čovjek je, eto, narodna izreka, sam kovač svoje sreće. Mi smo nekako previše naviknuti da budemo pasivni iščekivači nekakve sreće umjesto da sami radimo na tome.
Jest,
i, i malobrojni se zaista odvaže da sami rade na tome. E sada, pominje se često taj strah od promjena, to i u psihologiji, to je prirodno da čovjek se plaši nekih promjena. Znate, i kada je, evo, moram sad tako čisto da uporedim, i kada je ovaj... Mojsije je vodio svoj narod iz egipatskog ropstva, mnogi nisu htjeli da izađu iz tog ropstva. Upravo jer su se bojali te neke promjene da će biti slobodni. Zvuči malo nevjerovatno, ali to je
tako.
Čovjek ima da. Neke počnice u sebi koji ga stalno vuku ka nekim lancima u koje je vezan. I ovaj... E sada, ja zaista mislim da je sreća stanje jednog dubokog duševnog mira. U tom duševnom, dubokom duševnom miru su uklonjeni svi razlozi koji su nas uznemiravali.
Da.
Kako se to postiže? Čovjek je, znači, prvo treba da se, da se imenuju odrede koji su ti razlozi koji nas uznemiravaju. To je isto ovako dosta... po mom shvatanju, to su, to su razno razni greci koje čovjek čini. Čovjek je poput one čistačice u kući koja stalno uzima metlu u ruki i čisti, i čisti tu neku prašinu koja se stalno, tako i sa ljudskom dušom. I da čovjek zaista vjeruje da živi potpuno ispravno, nekako ta prašina ga prlja kroz razno razne sitne neke pogreške, tako da kažem. I on, znači, uvijek je u ulozi te čistačice koja čisti svoju kuću. I ovaj, a i kuća, i vaš je gost spomenuo isto kuću koja se gradi. Zavisi gdje se gradi ta kuća. Ako je graditi na pesku, onda će naći ove bujice, pa će je potopiti. Znači, treba naći dobar temelj na kome se gradi kuća. Kućanstvo je to poznato šta znači dobar temelj na kome se gradi kuća. Dobro, eto, otprilike sam dao možda neke smernice šta bi to po mom shvatanju bilo sreća. I eto, toliko od mene.
Hvala veliko. Hvala, bila je inspirativna.
Can't see the light. If you don't say it's wrong,
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Imamo nekoga na vezi, ko je to? Dobra noć.
Dobra noć, dobro veče, Nenad na vezi.
Dobra noć, Nenade.
Pozdravljam vas sve, celu ekipu radija, uvijek uživam u slušanju vaše emisije i ponekad se uključim i tako da, eto, želim da ja kažem nešto na ovu temu koja se tiče sreće i toga kako je doživljavam. Ja ne bih dugo, ljudi dosta polemišu i govore da je to duboka tema, da je to komplikovano, ali mislim da, da ovaj to nije baš tako. Evo kako ja to vidim. Mislim da to malo da manje radio, pošto nisi uslušali ti čuješ. Mislim da da ljudi ovaj, komplikuju tako što oni primećuju sreću svaki dan oko sebe, koja je jednostavna, koja je u prolazu, koja se dešava kontinuitetu. I citirao bih Dučića koji kaže da je čekanje na sreću više nego sreće. I tako i ljudi uvijek pričaju o nečem budućem, o nekoj sreći koja tek treba da se desi, koja je nešto više, koja, koja je uvijek nekako nedostižna. Ali u stvari to je ono kao kad smo bili deca, pa kada, kada dobijete onaj crveni automobilčić iz podijelke za koji ste plakali, pa ga uzmete u ruke i kažete pa zar eto, da sam zbog toga cijele godine plakao. I tako da... Tako da je, ovaj, mislim, malo ljudi više komplikuju, ali primećuju sreću oko sebe svaki dan koja je prisutna i koja treba da uživaju u jednostavno životu i, i svim lepotama koje nas okružuju. Ja mislim da je to uopšte nije komplikovano.
Da, pa to sve zavisi šta očekujemo. Da, kad bi bili tako jasni u svojim očekivanjima... ili tako skromni u svojim očekivanjima, možda bi bilo, bilo lakše. Da, sve zavisi šta, šta očekujemo, šta je to što nas čini srećnim. Da li će neko da očekuje da, ne znam, kuću na Dedinju, ili očekuje nešto što može da se, nešto što je realno, možda je za nekog kuća naravno realna, ali važno nekako imati ta realna očekivanja, jer ako čovek, i uopšte šta je to, da li nas čine srećnim samo materijalne vrednosti ili nas čine srećnim neke druge vrednosti.
Da. Mislim da su ovo vremena u kojima se, kojima je izobilje informacija, glamura, nekog tamo bogatog života i očekivanja, nametnuto je pod velikom kritičkom
potrošačkog društva, jes.
Reklama, te mašinjerije koja guta ljude obične koji se lako stojete za sve te stvari koji u reklamu i govore da bit ćete sretni samo još ovo da kupite, bit ćete sretni, znači kupit ćete sreću. Što je, to je jedan marketinški trik koji služi samo da se bogate drugi, a na osnovu te priče da ćete biti sreći samo još kako imate ovo. Da, to su, mislim da su to sve varke za, za smišljene iz mašinjerija velikih korporacija i velikih umova koji koriste, koriste ovaj, populaciju na, na njihovu sreću i bogaćenje. A mi bi trebali da se okrenemo sebi, porodici, tvome dvorištu, da uredimo travnjak, peće i bit ćemo presrećni bez, i bez Dedinja i bez Rolls Royce-a ili, ili ne znam džipova i čega sve.
Da.
Možete biti srećni sa kućnim ljubimcem ko, koga ćete, koji vam bez rezerva ono, posvećuje.
Pokazuje ljubav, ljubav, da, da, da.
I bezuslovno. I, tako da, ovaj, postoje mnogo načina, ali kažem, mislim da je varka u toj današnjoj situaciji gdje se te nameću neke potrebe i vrijednosti koje uopšte nisu činjenici sreće, nisu ovaj istinski to što kako se govori. Eto tako i onda ljudi mislim da je ono istinito što predučić kako je rekao, čekanje na sreću je više nego sreća. I onda mi čekamo i u tom čekanju prođe, a ono što je pravo i što je, jer sreća prava, sreća je neprimetna. Ona, ovaj, znate onu priču kada je jedan bogataš bio nesrećan i onda nije imao mir, nije mogao da spava, nije mu bio lep život i onda je tražio pomoć. Otišao je kod jednog čudaka u šumi koji živi i rekla mu je da će on njega učiniti srećnim, da će mu pomoći. Ali da je to skupo, da ponese vreću zlatnika kojom će da plati to, da se on vrati u tu svoju, da dobije taj mir i sreću i da živi lepo. I kada je došao u šumu od tog čudaka koji će da mu pomogne, on je samo taj grabio je tu njegovu vreću i pobegao. Znači, prevarant, otišao je. Ja tek počeo da plače, da svi za njih nije mogao da ga stigne. Pao je u strašnu depresiju i tešku nesreću. Da bi se posle nekoliko dana taj čovjek iz šume vratio sa tom njegovom vrećom i dao njemu, vratio mu tu njegovu vreću nedirnutu koji je bio nesretan pribavio i kaže, sad sam srećan, sad mi je lepo. Pa kaže, ja sam ti, to je tvoje i bilo, ja sam ti samo vratio i vidiš da
nije sve u parama, da nije sreće u tome, da.
Da, on je njemu vratio ono njegovo.
Da.
Znači, ono što je, čime on došao da plati, ali on to mu nije uzeo, nego mu je vratio i on se probudio iz te neke tuge i kaže, pa ja sam eto srećan sad kad je to moje samo.
Da.
Tako da je to malo Marka.
Dobro, Marka. Hvala veliko što ste podelili ovo s nama. Ko je još tu sa nama? Dobra noć.
Da.
Neko je još sa nama?
Dobro veče.
Dobro veče.
Igor iz Kruševca ovde.
Dobro veče, Igore.
Slušao sam prvi sat, jako je lepa tema. I atraktivna uvek, nikad ne gubi aktuelnost. Složio bi se sa Jungom i sa poznatom rečenicom, nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što sam odlučio da budem.
Da.
I ipak bi to trebalo početi primenjivati. Ja kažem, još uvijek nisam u potpunosti primenio tu rečenicu, ali mislim da je vrijeme da to već nešto počnem sa tom primjenom. To sam objavio na mojoj Facebook stranici 6. juna. Na dan kada je preminuo Carl Gustav Jung. A razni faktori utiču na sreću, da kažem. Čak šta više, mislim da utiče i vreme. Vidim po sebi kad je sunčan dan, kad je mnogo lepo vreme, onda je i raspoloženje drugačije. Dešavalo mi se kad odemo u inostranstvo, recimo 15 dana. 15 dana bude tmurno. Ili 15 dana pada kiša. Mislim pre svega na Švajcarsku. Pada kiša i strašno je, znači vreme je nekako depresivno dođe. Sad razne situacije ima, kažem, na koje čovjek ne može da utiče, koje sad treba biti uvek pribran i pre svega razmisliti pre svakog postupka. Može se puno toga izbeći, što ste nešto pomenuli, može puno toga da se promeni, ali samo mislim da čovjek uvijek treba biti pripran. Iz mog komšiluka imam jednu komšinica, jedna ranije se to desio taj slučaj, baka jedna od 83 ili 4 godine je tada imala, kada je prestala da se druži, prestala da je odlazi oko na kafu negdje, tako u komšiluk, posle mjesec dana, tog da kažem, otprilike mjesec dana, je neslavno završila suicidom. I to je tako bila vedra baka, tako je bila vedrog duha, tako, ali eto, nešto je, znači...
Da.
Tako,
kako
emisiju, recimo, ja sam odmah srećni.
Da, ali vi nekako dozvoljavate da stvari van vas utiču na vas. Nekako vreme, šta, mislim, razumijem, vreme može bude vrlo teško, meteoropatama i tako, ali ipak nekako može nešto se radi u tom nekom lošem vremenu, loše vreme za nekoga, jeli kad pada kiša, neko kad pada sneg, neko voli sneg i nije važno, u tom nekom lošem za čoveka vremenu može nešto se radi da se da se ne dozvoli da potpadnemo baš pod uticajem vremena.
Da, ne kažem ja meni to da smeta jako, ali mi je lepše kada je lepo vreme, mislim na sunčano.
Da.
Inače nisam meteoropata i ne smeta mi to puno, ali opet lepše je sa lepim vremenom.
Da.
Po meni.
Da.
I da kažem rečenicu Čehov šta je rekao, sve više počinjem da verujem u tu rečenicu. Sreća zavisi od čovjeka. To ruski pisac Čehov.
Da.
Čast je zavisiti od čoveka, oni to kažu.
Mm-hmm.
I to sam htio da vam kažem. Eto, da...
To i mi zagovaramo ovde. Da,
da mm-hmm. Najviše ipak zavisi od čoveka. Kad sam bio to rečenica iz... Ja sam učio ruski u srednjoj školi,
mm-hmm.
pa se sećam, naravno, ruske pisce smo dosta izučavali, tako Čehova. Znam da je on to rekao, majstor kratke priče.
Jeste, Čehov jeste stvarno bio majstor kratke priče, da.
Da.
Dobro, hvala Igore što ste se javili.
Now you know my baby wasn't even excited. I found out a wedding ring. When it come out of marriage, it seemed to my devil a doggone thing, cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Now you know my mother said one thing, and my grandmother said the same. Gonna keep on fooling around, you ain't got these women, gonna even change your name. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. One more kind of woman is this. Yes, yes. Now you know I've got to meet this woman, man, that you most ever seen. Sleep with eyes picking the hay and fights all in a dream. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. My woman don't love me no more. Somebody else, cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more.
Neko je sa nama.
Milena iz Palanke je sa vama.
Dobro, dobro noć.
Pozdravljam vas, gospođo doktor, i sve one koji slušaju ovu emisiju. Rekla bih da je sreća vrlo redak i dragoceni pojam. Recimo, za jednu samohranu majku je velika sreća ako ona danas može da zaradi svoje četvoro siročadi, da nahrani, da im kupi cipelice i tako dalje. Drugi sanjaju o sreći da imaju helikopter ili tako dalje, ali ja bih rekla iz svog životnog opita da se sreća sastoji u malim stvarima i u malim životnim satisfakcijama. Recimo, ako mogu nekome da pružim osmeh, ako nekom mogu da pružim neku lepu reč, osjećam da sam tome čoveku nekako u tom trenutku nešto značila. Rekli ste na samom početku da možemo da ispričamo i neki događaj iz svog života, pa evo ja ću da ispričam nešto.
Milena, hvala vam, toliko ste divno ovo rekli. Šta vas čini srećni, male stvari da usrećite nekoga sa osmejkom, pa prelepo je. Kažite, podelite, da, kažite događaj neki ste hteli.
Pa eto, ja sam bila jako mala, 3,5 godine, kad se završavao drugi svjetski rat i kad sam izgubila oca. On je bio žandarmerijski oficir i bez ikakve krivice, bez suđenja, njega su streljali. Naravno, prvo su ga odveli od kuće, držali, tada nisu postavili zatvori, nego podrum. I posle mnogo godina, mnogo, zaista mnogo godina, kad sam ja radila neki posao i došla je grupa ljudi i trebalo je da im objasnim šta ja to radim. Ja sam inače umetnik. I videla sam jednog među tim ljudima koji me je tako fiksirao svojim očima. I kad je trebalo da odu, on je zamolio svoje drugove da ga sačekaju malo, jer on bi hteo da ostane malo sa mnom.
Mm-hmm.
On mi je prišao, stavio mi je ruku na rame i počeo da plače i kaže: ja ne znam, dete moje, zašto osjećam da baš tebi moram da kažem svoju veliku nesreću. Ja sam vrlo nesrećan čovjek, već 20 godina ne mogu da spavam. Jer ja sam kao mladi skojevac dobio zadatak da ubijem tog i tog čoveka, on imenuje mog oca.
Mm-hmm.
U tom trenutku moje misli lete velikom brzinom, daj da kažem brzinom svetlosti, kako ću, šta ću sada radim, proživljavam trenutke teškog života i velikog, kako da kažem, teškoća moje majke. Ili ona je bila učiteljica i nisu joj dali da radi svoj posao. I kaže taj čovjek, već 20 godina ne mogu da spavam, jer čim malo uhvati san, ja vidim onog čovjeka što sam ga streljao, jer kad je on video da ću to da uradim, on je uhvatio obema rukama svoju glavu i rekao: jao, moja žena i moje četvoro dece. Naravno, pao je. I on se meni tako javlja, on me budi, 20 godina ja imam, znači imam grižu savjesti,
da,
tako?
Da,
nije
da.
To neće san ili to,
da.
Kako sam ja mogao da jednu ženu unesrećim i da tu decu unesrećim, da, da im uzmem oca.
Mm-hmm.
I ja vidim da taj čovjek ima grižu savjesti i da ima jedno veliko kajanje.
Mm-hmm.
I da je kroz to svoje kajanje on iskupio nekako sebe, tako sam mm-hmm. ja razumela.
Mm-hmm.
Ja skinem njegovu ruku sa ramena, ja poljubim njegovu ruku, ruku koja je ubila mog oca, ja njemu kažem: nemojte da se toliko brinete, pa ta deca su odavno vama oprostila što ste vi to učinili, jer ste to morali. Dakle, ja u ime mojih još triju sestara njemu opraštam.
Mm-hmm.
Ali njemu onda kažem: znate, vi bi morali još nešto da učinite, nije dovoljno da vam teret sa duše ode, to što ste meni rekli, nego vi bi trebalo da odete kod vašeg sveštenika, da se ispovedite, da to sve njemu kažete.
Mm-hmm.
Jer mislim da u nekim trenucima sveštenik jeste neki vid psihoterapije. I ovaj, odakle si, on kaže koji grad, ja brzo se javim svešteniku jer sam ga znala, doći će takav i takav čovjek i tako. Ni njemu se nisam otkrila, ni dakle čovjeku u ubici, ni svešteniku, da sam ja dete tog ovaj, čovjeka koji je ubijen. Mm-hmm. I šta se dešava? Oči smo se vratili, on je u taj grad, ovaj ode kod sveštenika, sveštenik njega ispovedi i meni je posle pričao, nisam mu dao nikakvu kaznu, epitimija nije kazna, nego jeste način, eto, da se pomogne da čovjek dođe do pokajanja,
da.
Jer on je ispaštao svoj greh i tu nema više, rekao sam mu posti jednu nedjelju i dođu u nedjelju da te pričestim.
Mm-hmm.
Ali znate, još jedno sam propustila, a to je, kako smo bili sami, pitam ja njega, pa dobro, šta ste uradili? Gdje ste tog čoveka sahranili? Ja ne znam gdje je grob mogao.
Da.
On mi je to sve lepo objasnio i naravno kad sam ja išla, njegov grad je porastao, zgrade su tamo i grob moj, kosti moga oca su ispod neke više spratnice.
Mm-hmm.
I sveštenik kaže, došao je zaista kroz nedjelju dana, on ga je pričestio, sutradan su mu javili da je umro, da mm-hmm. treba sada da dođe da ga sahrani.
Mm-hmm.
Eto, hoću da vam kažem, ja nisam osjetila sreću, ali jednu satisfakciju. Eto, nekako Bog je tog čoveka doveo na moje noge i ja sam mogla da mu pomognem da on na miru umre.
Da, ali vi ste mu oprostili, jeste. Da.
Pa, da, ja sam rekla, poljubila ruku,
da.
I rekla, jer mi Srbi starim ljudima ljubimo ruke.
Da,
tako,
da.
U znak poštovanja, i ja sam rekla, ta deca su vama odavno oprostila, znači, jeste. Ja u ime mojih sestara njemu praštam.
Naravno, i on je time dobio veliko smirenje.
Učinite jednu malu stvar, drugu stvar, jedan osmeh, dve lepe reči i to može da vas učini srećnim, jer ste nekoga učinili za trenutak srećnim.
Yes.
Za trenutak da zaboravi nešto svoje.
Milena, slušajte sljedeću emisiju, pošto pričamo o art terapiji, znači o terapiji putem umetnosti. Slušajte nas, vi ste umetnik, da. E, slušajte nas sljedeći utorak. Hvala što ste se javili s ovom pričom. Hvala veliko. Meni ostaje da završim emisiju. Imam divan tekst, ali to ću ostaviti sljedeći put. Recept Mike Antića za sreću. Zapamtite, čitam vam sljedeći put recept Mike Antića za sreću, mnogo je sladak. A vi ostajte dobro do sljedećeg utorka.
Down in New Orleans. and the only thing a gambler needs.